Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Η εκπομπή αυτή δεν θα είναι για πάντα, φίλες και φίλοι, έτσι δεν είναι? Nothing lasts forever, που έλεγε και ο Duncan MacLeod της σκοτσέζικης φατρίας των MacLeod. Δηλαδή, τίποτα δεν κρατά για πάντα. Όχι, όχι, προς Θεού. Δεν κάνω κάποια εισαγωγή για να σας τραβήξω το χαλί κατά από τα πόδια. Εδώ είμαστε και ελπίζουμε να είμαστε εδώ για καιρό. Αλλά σκεφτόμουν πως, επειδή δεν θα είμαστε για πάντα, να έμπαινα μια φορά στο στούντιο και να έκανα αυτό που πολλές φορές έχω σκεφτεί. Να σας πω, βγάλτε μια κόλλα και χαρτί, διότι έχουμε διαγώνισμα. Έτσι, για να βγάλω το άχτι μου για τις τόσες φορές που το άκουσα στο σχολείο. Αλλά και για να δω, αν και κατά πόσο έχετε εμπεδώσει κάποια πράγματα που αναπόφευτα συναντάμε συχνά. Κάθε φορά που στο διάβαμε μας θα βρεθεί κάποιος εκπρόσωπος μιας μεγάλης σχολής. Θα βάλω που λέτε την μέρα εκείνη να παίζει ωραία σχετική μουσική από το ξεκίνημα της εκπομπής και θα ρίξω στο τραπέζι κάποιες ερωτήσεις. Παραδείγματος χάρη, ερώτηση πρώτη. Η λέξη μπαρόκο τι σημαίνει στα ισπανικά? Η δεύτερη ερώτηση θα μπορούσε να είναι η εξής. Τι σημαίνει μπαρόκ, δηλαδή, τι σημαίνει στην καλλιτεχνική και πνευματική δημιουργία ο συγκεκριμένος όρος? Εδώ σας θέλω. Και αφού θα σφουγγίσετε τον υδρότα από το μέτωπό σας, θα πέσετε πάνω στην τρίτη ερώτηση που θα σας κόψει τα γόνατα. Ποια θα ήταν αυτή? Τι σημαίνουν οι όροι μεταρρύθμιση και αντιμεταρρύθμιση? Κλασικά, θα πεταχτούν 2-3 εξυπνάκηδες και θα πούν «Μα δεν το διδαχτήκαμε αυτό, κύριε». Μια τέτοια κοτσάνα ισοδυναμεί με εξορία στη μακρινή και παγωμένη Σιβηρία, καθώς ως γνωστόν οι ρίζες της εκπομπής κρατούν από τα χρόνια του ένδοξου αγώνα για την επανελειτουργία της ΕΡΤ, όπου κυριαρχούσε το σύνθημα «Ούτε νερό». Όπως αντιλαμβάνεστε, όπως γνωρίζετε, είμαστε αντίθετοι με κάθε είδους διαπραγμάτευση. Την ώρα που οι εξυπνάκηδες θα ανεβαίνουν σε κάποιο βαγόνι του υπερσιβηρικού, θα ακούγεται στην τάξη άλλη μια ερώτηση. Και ποιος ήταν ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του μπαρόκ?
Myself into your heart. Thither with both my will.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Βούρα στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες, στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Ξεκινήσαμε με ένα απόσπασμα από την πρώτη πράξη της εξαιρετικής όπερας Αφροδίτη και Άδωνης, ενός πολύ σημαντικού συνθέτη της μπαρόκ εποχής, του Τζον Μπλόου, μια μουσική που γράφτηκε πάνω στο λιμπρέτο των Άρθρα Μπεν και Αν Κίνγκσμιλ, Αφροδίτη και Άδωνης. Μια σκηνή, μια σχέση, μια όπερα με πάρα πολύ έντονα τα στοιχεία της φύσης και κυρίως του κυνηγιού. Στοιχεία τα οποία θα συναντήσουμε κολλήγες φορές κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Ο όρος μπαρόκ προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από την ισπανική λέξη μπαρόκο, που σημαίνει ακανόνιστο μαργαριτάρι, και αναφέρεται στην καλλιτεχνική και πνευματική δημιουργία, η οποία εμφανίζεται την περίοδο μετά την Αναγέννηση και ως την εποχή του διαφωτισμού, δηλαδή περίπου από το 1600 μέχρι το 1717. Ο όρος αποδόθηκε αρχικά με αρνητική σημασία στα έργα του 17ου αιώνα, στα οποία ο καλλιτέχνης, λειτουργώντας τη λογική του ακανόνιστου μαργαριταριού, δεν τηρούσε τους κανόνες των αναλογιών, αλλά αντιθέτως ακολουθούσε μία εκφραστική ελευθερία. Αργότερα βέβαια χρησιμοποιήθηκε για να προσδιορίσει την τέχνη της συγκεκριμένης εκείνης εποχής, με τα πολύ ιδιαίτερα αλλά και όμορφα χαρακτηριστικά της. Στην περίοδο εκείνη, ο καθολικός κόσμος της Δύσης χωρίστηκε στα δύο, μεταρρύθμιση και αντιμεταρρύθμιση. Είναι οι δύο όροι που χρησιμοποιούνται για να ορίσουν την επανάσταση των διαμαρτυρωμένων κατά της Καθολικής Εκκλησίας και την αντίδραση των καθολικών αντιστοίχως. Κατά τον 17ο αιώνα, η Παπική Ρώμη ήταν η κοιτίδα του Μπαρόκ, το οποίο στη συνέχεια, κυρίως χάρη στη δυναμική του τάγματος των Ιησουητών, διαδόθηκε μέχρι και τη Λατινική Αμερική. Η φιλοσοφία στην περίοδο του Μπαρόκ σφραγίστηκε από τη σκληρή πάλη μεταξύ αντιφατικών τρόπων σκέψης. Αρκετοί φιλόσοφοι θεωρούσαν πως η ζωή είχε σχέση με την ψυχή και με το πνεύμα, πως η ίδια η φύση της ύπαρξης ήταν πνευματική και όχι υλική. Την άποψη αυτή ως γνωστόν την ονομάζουμε ιδεαλισμό, την αντίθετη δε υλισμό. Ο υλισμός από την πλευρά του θα έρθει για να ερμηνεύσει όλα τα φαινόμενα με βάση συγκεκριμένα μεγέθη. Τον 17ο αιώνα είχε και αυτός πολλούς οπαδούς. Ο ιδεαλισμός και ο υλισμός διαπερνούν ολόκληρη την ιστορία της φιλοσοφίας. Σπάνιοι ωστόσο συμπίπτουν τόσο πολύ χρονικά όπως συνέβη κατά τη διάρκεια της εποχής του Μπαρόκ. Στα κράτη όπου κυριάρχησε ο καθολικισμός, η Εκκλησία απέκτησε δύναμη και συνδέθηκε και με την πολιτική εξουσία. Η Καθολική Εκκλησία θεώρησε ότι η τέχνη μπορούσε να γίνει το μέσο προώθησης των επιδιώξεών της και συνεπώς έπρεπε να είναι κατανοητή από όλο τον κόσμο. Ο 17ος αιώνας ήταν η εποχή των μεγάλων νεωτερισμών. Ο Καρτέσιος, ο Γαλιλαίος, ο Χόμπς, ο μεγάλος Πινόσα, ο Λάιμπνιτς ήταν μερικές από τις πιο μεγάλες φυσιογνωμίες της εποχής. Για όλους αυτούς, η φιλοσοφία και τα μαθηματικά έπρεπε να συμβαδίζουν και έτσι ο φυσικός κόσμος άρχισε να ερευνάται ταυτόχρονα από πολλές επιστήμες για διαφορετικούς σκοπούς. Οι μεγάλες πόλεις της Ευρώπης αυξήθηκαν σε αριθμό, μεγάλωσαν, οι εμπορικές συναλλαγές πλήθυναν και παρουσιάστηκε μια μεγάλη πνευματική αλλά και οικονομική κινητικότητα. Είδαμε και στο παρελθόν ότι η αναγεννησιακή θεώρηση της τέχνης, σύμφωνα με την οποία η τέχνη είναι αναπαράσταση και μίμηση της πραγματικότητας που ακολουθεί τους αυστηρούς κανόνες των αναλογιών και των αρμονικών σχέσεων, είχε εγκαταληφθεί πλέον από την εποχή του μανιερισμού. Κατά την περίοδο του Μπαρόκ, η επαφή με τη φύση, να το πρώτο τραγούδι το οποίο ακούσαμε στην εκπομπή μας, είχε ως στόχο την έξαρση των συναισθημάτων του θεατή. Τώρα πια στο Μπαρόκ, η τέχνη μιμείται τη φύση, αλλά δεν έχει ως στόχο να παρουσιάσει στο θεατή το αντικείμενο, τον κόσμο, αλλά να τον εντυπωσιάσει, να τον συγκινήσει και κυρίως να τον πείσει. Ο καλλιτέχνης, χρησιμοποιώντας πλέον τη φαντασία του, μπορεί να οδηγηθεί στην απελευθέρωση από τα επιβεβλημένα όρια που είχε θέσει η Αναγέννηση και κυρίως να οδηγηθεί στην πεποίθηση ότι κάτι μη πραγματικό μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Η τέχνη θεωρήθηκε ως μια ανθρώπινη δημιουργία που μπορούσε να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη γη και τον ουρανό, ανάμεσα στο πραγματικό και το ιδεατό, χάρη στην καλλιτεχνική ικανότητα του ανθρώπου. Στα έργα της περίοδου εκείνης, ο χώρος γίνεται πολυχώρος. Οι μορφές παρουσιάζουν πλέον κινητικότητα και ροή. Και γενικά, Αυτό που επιδιώκεται είναι η σύνθεση αντίθετων στοιχείων, όπως το κύλο και το κυρτό, ή το φωτεινό και το σκοτεινό. Είναι μια εποχή βασιλιάδων. Είναι μια εποχή αρχόντων, οι οποίοι πολλές φορές στάθηκαν στο πλευρό της τέχνης ως παραγωγή της εποχής. Για βασιλιάδες μιλήσαμε. Ας ακούσουμε τους Queen στο εξαιρετικό τους τραγούδι My Fairy King. Ξέρετε καλύτερα από όλους πως οι μουσικές επιλογές δεν είναι τυχαίες. Γιατί το λέμε αυτό? Οι Queen υπήρξαν ακανόνιστα μαργαριτάρια στον κόσμο της μουσικής. Και κάλλιστα θα μπορούσαν μέσα σε ένα απίστευτο φαντασιακό να αποτελούν μπάντα της εποχής του μπαρόκ. Γιατί έρχονται στον κόσμο, στον κόσμο της ροκ μουσικής, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο που υπάρχει μια στιβαρότητα, μια κλασική έκφραση, συγκεκριμένες δομές. Έτσι να ξεκινά, έτσι να πορεύεται και έτσι να τελειώνει ένα τραγούδι. Έρχονται οι Queen, οι οποίοι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του έργου τους, πραγματικά, σαφώς μέσα από μια συγκεκριμένη αρμονία και καθόλου στην τύχη, πετάγονται από εδώ, πετάγονται από εκεί, μπλέκουν, παντρεύουν συγκεκριμένα ύφη μέσα, ακόμη και στο ίδιο κομμάτι. Αν και, για να είμαι ειλικρινής, εγώ προσωπικά θα τους τοποθετούσα στην ύστερη εποχή του μπαρόκ, εκεί που αρχίζει σιγά σιγά να σκάζει μύτη το ροκοκό, καθώς υπήρξαν και εξόχως πλουμιστοί στις νότες τους. Τα χρώματα ήταν έντονα στον κόσμο εκείνο, ενώ τα παιχνίδια της σκιάς και του φωτός αποκτούσαν μεγάλη σημασία. Η σύνθεση της μορφής καθοριζόταν από την κίνηση και την έκφραση και όχι από τις αναλογίες. Το βλέμμα του θεατή, προκειμένου να αντιληφθεί το έργο, ήταν υποχρεωμένο να παλινδρομεί από το πρώτο επίπεδο στο βάθος του τρισδιάστατου χώρου και να καθυστερεί στην θέαση των πολύπλοκων λεπτομεριών του έργου. Κυρίαρχο στοιχείο της τέχνης του μπαρόκ ήταν η έξαρση, όπως είπαμε, των συναισθημάτων, η επιβλητικότητα και προς το τέλος η υπερβολή. Όλα αυτά θα έπρεπε να γράψετε για να έχετε απαντήσει σωστά στις ερωτήσεις που θα σας έβαζα πλην μίας, της τελευταίας. Αυτήν θα τη δούμε συντροφιά. Τη θυμάστε ποιος ήταν ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του μπαρόκ? Ρούμπενς γεννήθηκε στο Ζίγκεν της Βεστφαλίας, γιος του προτεστάντη δικηγόρου Γιάν Ρούμπενς και της Μαρία Πάιπελινγκς. Ονομάστηκε Πίτερ Πάουλ επειδή γεννήθηκε την ημέρα του εορτασμού τους. Ο πατέρας του, που ήταν διαμαρτυρόμενος στο θρήσκευμα, αλλά και η μητέρα του, έφυγαν από την Ανβέρσα στην Κολονία το 1568. Μετά από την γενικευμένη αναταραχή και δίωξη των διαμαρτυρόμενων κατά τη διάρκεια της ηγεμονίας του Φερνάντο Αλβάρεθ του Τολέδο, δούκα της Άλμπα στις κάτω χώρες. Ο πατέρας που λέτε, ο Γιάν Ρούμπενς, έγινε ο νομικός σύμβουλος, αλλά και ο εραστής της Άννας της Αξονίας, δεύτερη σύζυγου του Γουλιέλμου του Πρώτου της Οράγκης, γνωστού και ως Γουλιέλμου του Σιωπηλού. Για να μην το πολυλογώ, εγκαταστάθηκε στην αυλή της στο Ζίγκεν το 1570 και έκαναν μαζί και μία κόρη, την Κριστίνε, η οποία γεννήθηκε ένα χρόνο μετά, το 1571. Σκάνδαλο μεγατόνων για το οποίο φυλακίστηκε για 6 χρόνια, παρακαλώ. Το 1587 ο πατέρας Ρούμπενς πέθανε και έτσι μητέρα και γιος μετήκησαν στην Ανβέρσα, όπου ο Πίτερ Πόουλ ανατράφηκε ως καθολικός πλέον. Η θρησκεία είχε πρωτεύοντα ρόλο σε πολλά από τα έργα του. Και ο Ρούμπενς, σε βαθμό που αργότερα ο γιος του διαμαρτυρόμενου να γίνει μία από τις ηγετικές μορφές της καθολικής αντιμεταρρύθμισης στη ζωγραφική. Αργότερα ο ίδιος θα πει: «Το πάθος μου προέρχεται εκ των ουρανών, όχι από τους επίγειους διαλογισμούς». Εκεί λοιπόν στην Ανβέρσα ο Ρούμπενς πήρε ανθρωπιστική αναγεννησιακή μόρφωση, μελέτησε ελληνική και λατινική κλασική γραμματεία. Σε ηλικία 14 χρόνων ξεκίνησε την καλλιτεχνική του μαθητεία δίπλα στον Τομπίας Φέρχεκτ, για να ακολουθήσει στη συνέχεια μαθητεία δίπλα σε δύο από τους κορυφαίους ζωγράφους της Ανβέρσας και της εποχής, τους μανιεριστές Άνταμ φον Νόρτ και Ότο φαν Φέιν. Στα 1600 ταξίδεψε στην Ιταλία, τεράστιο κέντρο της Ευρώπης ό,τι αφορά τις τέχνες, πρώτος του σταθμός η Βενετία, όπου εκεί είδα από κοντά πίνακες των μεγάλων Τιτσιάνο, Πάολο Βερονέζε και την Τορέτο. Στη συνέχεια καταστάθηκε στη Μάντοβα, στην αυλή του Δούκα Βισένσο του Πρώτου. Η χρήση του χρώματος και τη σύνθεση του Βερονέζε και του Τιντορέτο είχαν άμεση επιρροή στη ζωγραφική του Ρούμπενς, ενώ το ύστερο ύφος του κατά τη διάρκεια της ωριμότητάς του, ας το πούμε έτσι, είχαν βαθύτατη επιρροή από τον μεγάλο Τιτσιάνο. Έχοντας την οικονομική υποστήριξη του Δούκα, να αυτό που προαναφέραμε, ο σημαντικός ρόλος των Ευγενών και των Βασιλιάδων της εποχής ό,τι αφορά το κομμάτι της τέχνης, ο Ρούμπενς ταξίδεψε στην πρωτεύουσα Ρώμα, περνώντας από την υπέροχη Φλωρεντία στα 1601. Εκεί θα μελετήσει την ελληνική και ρωμαϊκή τέχνη και θα αντιγράψει έργα μεγάλων Ιταλών δασκάλων. Το Γλυπτό, ο Λαοκόον και η Γη του θα ασκήσει ιδιαίτερη επιρροή στον καλλιτέχνη, όπως τα έργα των Μιχαηλάγγελο, του Ραφαέλο και του Λεωνάρντο Νταβίντσι, αλλά και ο Καραβάτζο, με το δικό του υπέροχο παιχνίδι φωτός και σκιάς, θα επηρεάσει βαθύτατα τον νεαρό, ο οποίος στα 1603 θα βρεθεί στην Ισπανία, αυτή τη φορά ως μέλος διπλωματικής αποστολής. Κουβάλισε συγκεκριμένα τα δώρα από την οικογένεια Γκοντσάγκα στην αυλή του Φιλίππου του Τρίτου. Κατά την εκεί παραμονή του δεν θα χάσει ευκαιρία και θα μελετήσει τα έργα των Ραφαέλο και Τιτσιάνου, τα οποία αποτελούσαν μέρος της συλλογής του Φιλίππου του Δεύτερου της Ισπανίας. Ζωγράφισε επίσης το πορτρέτο του έφηπου Φρανσίσκο Γκόμες Ντε Σαντοβάλι Ρόχας, ο οποίος ήταν δούκας της Λέρμα, ένα έργο το οποίο μπορείτε να δείτε αν επισκεφτείτε το Μουσείο Πράδο στη Μαδρίτη. Αυτό το ταξίδι, φίλες και φίλοι, ήταν το πρώτο από μία σειρά ταξιδιών κατά τη διάρκεια της πορείας του που συνδύαζαν τη διπλωματία με την ζωγραφική. Ο Μάικ Όλφιλντ, κορυφαίος καλλιτέχνης, στο έργο του Incantations πιάνει στα χέρια του τον ύμνο στην Artemis, Hymn to Diana, τη θεά του κυνηγιού, ένα ποίημα του Ben Johnson, και μας δίνει το υπέροχο αυτό αποτέλεσμα το οποίο θα απολαύσω. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Γράφει ο Χούστους Χόφστεντ στο έργο του Ρούμπενς «Η μεγάλη ζωγράφη» από τον 17ο αιώνα στον 19ο. Όλα του τα έργα γίνονται σύμφωνα με ένα σύστημα καλά μελετημένο, το οποίο ο Ρούμπενς ακολουθούσε μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Αποτύπωνε γρήγορα σε ένα σκίτσο με πένα την πρώτη του ιδέα για τον πίνακα, μετά σχεδίαζε με το πινέλο ένα προσχέδιο με λάδι, ακολουθούσε ένα πρότυπο στην κυριολεξία, δηλαδή ένα πίνακα σε μικρό μέγεθος, και σε αυτό απέδιδε με λάδι τα κύρια στοιχεία του τελικού έργου. Ο Ρούμπενς έδειχνε τότε το πρωτότυπο του στον πελάτη για να του δώσει μία ιδέα για τη μορφή του πίνακα. Τις περισσότερες φορές αυτό το προσχέδιο έμενε σε αυτόν. Μετά ζωγράφιζε με βολίβι τις λεπτομεριακές σπουδές για τα πρόσωπα του πίνακα ένα προς ένα. Οι μαθητές του τις μεταφέρανε στη συνέχεια στο ξύλο ή στο πανί και περνούσαν τα χρώματα. Ύστερα ο ίδιος ο Ρούμπενς τελειοποιούσε το όλο έργο με έναν ορμητικό χρωστήρα. Ο αριθμός των μαθητών και των συνεργατών του, που γρήγορα αυξήθηκε, του επέτρεψε να αποκτήσει πολυάριθμα αντίγραφα των έργων του. Ο ίδιος έκανε διάκριση ανάμεσα στα έργα τα εξ ολοκλήρου από χέρι του, τα έργα που έγιναν σε συνεργασία με τους μαθητές του και τελειοποιημένα από το χέρι του, και τέλος τα απλά αντίγραφα των μαθητών του. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις, η δομή του έργου, τα πρόσωπα, η ιδέα του θέματος είναι πάντοτε δικά του. Ακόμη και στα αντίγραφα, τα φτιαγμένα από τους μαθητές του, όπου εύκολα μπορεί κανείς να αναγνωρίσει το πνεύμα του. Το 1604 επέστρεψε στην Ιταλία, όπου παρέμεινε ως το 1608, πρώτα στη Μάντοβα και στη συνέχεια στη Γένοβα και τη Ρώμη. Στη Γένοβα ο Ρούμπενς ζωγράφισε πολυάριθμα πορτρέτα, όπως αυτό της Μαρκισίας Μπριγκίτα Σπίνολα Ντόρια και το πορτρέτο της Μαρία Ντι Αντώνιο Σέρα Παλαβισίνη, σε ύφος που αργότερα επηρέασε εκείνο τον Άντονι Βαντάικ, Τζόσουα Ρέινολτς και Τόμας Γκέινσμπορο. Κατά την περίοδο εκείνη, ο Ρούμπενς έλαβε στη Ρώμη, με τη βοήθεια του καρδινάλιου Τζιάκομο Σέρα, τη σημαντικότερη ως τότε παραγγελία του για εικόνα της Αγίας Τράπεζας της πιο μοντέρνας εκκλησίας της πόλης, τη Σάντα Μαρία in Βαλισέλα. Θέμα επρόκειτο να είναι ο Γρηγόριος Ωμέγας και σημαντικοί τοπικοί άγιοι που λατρεύουν μια εικόνα με την Παναγία Βρεφοκρατούσα. Η πρώτη εκείνη εκδοχή, η οποία βρίσκεται στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Γκρενόμπλ, ένας απλός πίνακας, αντικαταστάθηκε σχεδόν αμέσως από δεύτερη εκδοχή, αυτή τη φορά αποτελούμενη από τρεις πλάκες που επιτρέπουν στην Αγία εικόνα της Σάντα Μαρία in Βαλισέλα να αποκαλύπτεται κατά τις σημαντικές εορτές, με τη βοήθεια ενός χάλκινου κινητού καλύματος, το οποίο είχε ζωγραφιστεί επίσης από τον Ρούμπενς. Οι εμπειρίες του στην Ιταλία συνέχισαν να επηρεάζουν το έργο του. Συνέχισε να γράφει πολλές από τις επιστολές του και εν γέννη την αλληλογραφία του στα ιταλικά, υπογράφοντας ως Πιέτρο Πάολο Ρούμπενς, και αναφερόταν με λαχτάρα στην Ιταλική Χερσόνησο, ελπίζοντας να επιστρέψει σε αυτήν. Αλλά η ελπίδα δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Μαθαίνοντας για την ασθένεια της μητέρας του, στα 1608, ο Ρούμπενς έφυγε από την Ιταλία για την Αμβέρσα. Παρ' όλα αυτά η μητέρα του πέθανε πριν ο Ρούμπενς φτάσει εκεί. Η επάνωδός του συνέπεσε με την εκ νέου ευημερία της πόλης, ύστερα από την υπογραφή της συνθήκης της Αμβέρσας τον Ιούλιο του 1609, με την οποία ξεκίνησε η αποκαλούμενη 12ετής εκεχηρία μεταξύ των Ισπανικών κάτω χωρών και της Ολλανδικής Δημοκρατίας. Το Σεπτέμβριο του 1609 ονομάστηκε αυλικός ζωγράφος από τον Αλβέρτο τον Δεύτερο, αρχιδούκα της Αυστρίας, και την Ινφάντα Ιζαμπέλα Κλάρα, ευγενία της Ισπανίας, οι οποίοι ήταν ηγεμόνες των κάτω χωρών. Έλαβε ειδική άδεια για να δημιουργήσει το εργαστήριό του στην Αμβέρσα και όχι στην έδρα της αυλής που ήταν στις Βρυξέλλες, καθώς και να εργάζεται και για άλλους πελάτες εκτός από τους ανθρώπους της αυλής. Παρέμεινε με την δούκισσα Ιζαβέλα μέχρι το θάνατό της το 1633 και εργάστηκε όχι μόνο ως καλλιτέχνης, αλλά και ως πρεσβευτής και διπλωμάτης της. επειδή από τα πολύ σημαντικά έργα του ο πίνακας για την Αγία Οικογένεια αλλά και η γιορτή του Ηρώδη. Ας προσπαθούμε να μπούμε μουσικά, φίλες και φίλοι, σε αυτήν εδώ την εικόνα της Αγίας Οικογένειας, τη γιορτή του Ηρώδη. Βρισκόμαστε στην παιδική ηλικία του Ιησού Χριστού, L'enfance du Christ, όπως τα λέγαμε στα γαλλικά, που είναι βέβαια και ο τίτλος ενός κορυφαίου έργου του Έκτορ Μπερλιόζ. Πιο γνωστός από τους μαθητές του έγινε ο Αντώνι Βαν Ντάικ, ο οποίος σύντομα έγινε και η ηγετική μορφή στην φλαμανδική προσωπογραφία και συνεργαζόταν συχνά με τον δάσκαλό του. Ο Ρούμπεν συχνά συνεργαζόταν επίσης με εξειδικευμένους καλλιτέχνες της πόλης, όπως ο ζωγράφος Ζων Φρανς Σνάιντερς, ο οποίος ζωγράφισε τον Αετό στον Προμηθέα Δεσμότη του Ρούμπενς, και ο πολύ καλός φίλος του ζωγράφος λουλουδιών, ο Γιάν Μπρίγκελ, ο πρεσβύτερος, καθώς και ο γιος του, ο Γιάν Μπρίγκελ. Εικόνες για Αγία Τράπεζα, όπως η ύψωση του Σταυρού του 1610 και η αποκαθήλωση ένα χρόνο αργότερα για τον καθεδρικό ναό της Αμβέρσας, διαδραμάτισαν πολύ σημαντικό ρόλο στην καθιέρωση του Ρούμπενς ως ηγετικής φυσιογνωμίας της ζωγραφικής στη Βλάνδρα λίγο χρόνο μετά την επιστροφή του. Στην ύψωση του Σταυρού, ο καλλιτέχνης θα συνδυάσει στοιχεία από τη Σταύρωση του Τιντορέτο, τη δυναμικότητα των μορφών του Μικελάνζελο Μποναρότη, αλλά και το δικό του προσωπικό ύφος. Ο πίνακας αυτός θεωρείται ως το αντιπροσωπευτικότερο δείγμα της θρησκευτικής τέχνης του Μπαρόκ. Η λαμπρότητα του φωτός, οι αντιθέσεις των θερμών χρωμάτων, οι αλληγορικές σκηνές, η απόδοση της αισθησιακής ζωής δείχνουν με σαφή τρόπο την επίδραση της Ιταλικής Αναγέννησης στα έργα του Ρούμπενς. Γενικώς τα τοπία, τα που αναφέραμε, οι προσωπογραφίες, οι νεκρές φύσεις, θέματα της καθημερινής ζωής, το κυνήγι, η ζωή στο δάσος, αποτελούσαν τα αγαπημένα θέματα των φλαμανδών ζωγράφων. Η λεπτομέρεια ζωντανεύει την πραγματικότητα και η κίνηση δίνει πνοή στη ζωγραφική απεικόνιση της φύσης. Και αν κάτι το χρωστάνε ακόμη μεταγενέστεροι συνάδελφοί του και δεν το γνωρίζουν όλοι, είναι ότι ο Ρούμπενς καθιέρωσε πρώτος την κατοχήρωση πνευματικών δικαιωμάτων για τα έργα του, περισσότερο για την Ολλανδία, για να λέμε την αλήθεια, όπου εκεί τα έργα του αντιγράφονταν κατά κόρ. Επιπλέον, κατοχήρωσε πνευματικά δικαιώματα του έργου του σε Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία. Με λίγα λόγια, άνοιξε μεγάλους δρόμους. Η πιο μεγάλη του στιγμή επρόκειτο να έρθει το 1621, όταν η βασιλομήτρο της Γαλλίας, η θρηλυκή Μαρία των Μεδίκων, θα αναθέσει στο Ρούμπενς να ζωγραφίσει δύο μεγάλους αλληγορικούς κύκλους με τους οποίους να εξυμνείται ο δικός της βίος, καθώς και του εκλειπώντου συζύγου της, του Ερίκου του Τέταρτου, για το ανάκτορο του Λουξεμβούργου στο Παρίσι. Ο αποκαλούμενος κύκλος της Μαρίας των Μεδίκων, σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου, φίλες και φίλοι, εγκαταστάθηκε εκεί το 1625. Και παρότι ο Ρούμπενς άρχισε να εργάζεται και στον δεύτερο κύκλο, δεν τον ολοκλήρωσε ποτέ, διότι βλέπετε, η Μαρία των Μεδίκων εξορίστηκε από τη Γαλλία το 1603 από τον ίδιο της το γιο, τον Λουδοβίκο τον 13ο. Στις διάφορες αυλές, ο Ρούμπενς έπεφτε απέναντι στην αντίληψη ότι οι αυλικοί δεν πρέπει να εμπλέκονται με οποιαδήποτε μορφή τέχνης και εμπορίου. Αλλά το ανέτρεψε όλο αυτό. Ήταν γνωστός και ως ο Gentleman. Έλαβε τίτλο ευγενίας από τον Φίλιππο τον Τέταρτο το 1624, ενώ έλαβε και τον τίτλο του υπότε από τον Κάρολο το Πρώτο της Αγγλίας το 1630, ο οποίος του ανέθεσε να ζωγραφίσει στην οροφή του ανακτόρου του Whitehall την αλληγορία του πολέμου και της ειρήνης. Ενώ η φήμη του σε διεθνές επίπεδο συνέχισε να μεγαλώνει ανάμεσα στους συλλέκτες και στους ευγενείς όλα αυτά τα χρόνια, ο ίδιος και το εργαστήρι του συνέχισαν να δημιουργούν μνημειώδη έργα για τοπικούς πάτρονες στην Αβέρσα. Η κοίμηση της Θεοτόκου για τον καθεδρικό ναό της πόλης είναι ένα εξέχον παράδειγμα της δραστηριότητας εκείνης. Θα περάσει την τελευταία δεκαετία της ζωής του στην αγαπημένη του Αβέρσα και γύρω από αυτήν. Μεγάλα έργα για ξένους πάτρονες συνέχιζαν να τον απασχολούν, αλλά ταυτόχρονα εξερευνούσε και προσωπικές διαφορετικές καλλιτεχνικές κατευθύνσεις. Στα 1630, 4 χρόνια μετά το θάνατο της πρώτης του σύζυγου, της Ιζαμπέλα, ο 53χρονος πλέον Ρούμπενς νυμφεύθηκε την ανεψιά της Θανούσης, την μόλις 16χρονη Χέλεν Φούρμεν.
Travel on a journey over the wayside and under a dark moon, hanging above the mountain. maidens are gone.
Το τραγούδι του κυνηγιού ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Hunting Song, από το συγκρότημα, από το folk βρετανικό συγκρότημα Pentagon. Η Helen Furment, που όπως είπαμε ήταν ανεψιά της Θανούσης πρώτη συζύγου του Rubens, 16 χρόνων αν θυμάστε, ήταν η πηγή έμπνευσης του καλλιτέχνη για τις αισθησιακές μορφές πολλών από τους πίνακές του της δεκαετίας του 1630, όπως η κρίση του Πάριδος. Στον πίνακα που δημιούργησε για λογαριασμό της Ισπανικής Αυλής, οι θεατές του πίνακα αναγνώρισαν με την πρώτη που λέμε ως Αφροδίτη τη νεαρή δεύτερη σύζυγο του καλλιτέχνη. Ο μεγάλος Ρούμπενς που άφησε τη δικιά του σφραγίδα στον κόσμο της τέχνης, της ζωγραφικής, ο μεγαλύτερος των εκπροσώπων της εποχής του Μπαρόκ, πέθανε από καρδιακή προσβολή σαν σήμερα, στις 30 Μαΐου του 1640, και ενταφιάστηκε στο ναό του Αγίου Ιακώβου της Ανβέρσας. Και αγαπούσε τόσο πολύ αυτό που έκανε, που ακόμη και στις τελευταίες στιγμές της ζωής του, με φοβερούς πόνους από την αρθρίτιδα, εξακολουθούσε να πιάνει το πινέλο και την παλέτα. Pavlov's Dog, το τελευταίο μας τραγούδι. Of Once and Future Kings, διότι οι βασιλιάδες δεν έλειψαν ποτέ από τα έργα του. Με αυτήν την ιδιαίτερη και χαρακτηριστική μπαρόκ φωνή του τραγουδιστή του συγκροτήματος. Γεια και χαρά!
You're gathering promises of future heroes, showing faith in his soul.